dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është edicioni lajmeve i orës 16 në Radion Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Në këtë emision mund të dëgjoni. Të paktën 3 të vdekur nga të shtënat marrëm zjarri në qendër të Parisit. Opozita në kuvendin e Kosovës akuzon qeverin për situatën e veri, thot se ra në kurtin e Serbisë. Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë pa kënaqur me miratimin e projektligjeve për zyrtarët publik dhe për paga. Ambasadori i Gjermanisë në Kosovë është vënë në shënjestër të kritikave të ashpra në Beograd. Presidenti i Maqedonisë së Veriut Stevo Pendarovski thot se trupat e KFOR-it mund ta mbajnë situatën nën kontroll në veri të Kosovës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës thonë se grupi Wagner ka pranuar armë nga Korea e Veriut për luftën në Ukrainë. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Tre persona u vranë dhe disa u plagosën nga të shtënat në qendër të Parisit sot sipas autoriteteve franceze. Numrin e të vdekurve ka konfirmuar prokuroria në Paris. Janë tre të vdekur, një person në kujdes intensiv dhe dy persona me lëndime serioze. Po ashtu i dyshuari që është arrestuar është i lënduar kryesisht në fytyrë, thanë zyrtar nga prokuroria. Siç raportoi BBC, i dyshuari është një 69 vjeçar. Personi i arrestuar sipas televizionit francez BFM TV ishte i njohur për autoritetet franceze dhe kishte sulmuar një ekip emigrantësh një vit më parë. Motivet e personit armatosur mbeten të paqarta. Incidenti i të shtënave të së premtes në Paris ndodhi në një qendër lokale kurde, u tha gazetarve kryebashkiaku i qendrës së 10 të qytetit. Sipas agjencisë lajmeve Associated Press, prokurorët e antiterrorizmit janë në kontakt me hetuesit, por nuk kanë dhënë informacione se a ka ndonjë shenjë të një motivi terrorist në këtë fazë. Sërbëve të Veriut u janë bërë shumë kërkesa për largim të barikadave nga rrugët e Veriut, por ata kanë parashtruar disa kërkesa për qeverinë e Kosovës, e cila ka deklaruar se nëse KFOR-i nuk i largon barikadat, atëherë do ta bëjnë vetë një gjë të tillë. Mirë po, çdo operacion i policisë së Kosovës për largim të dhunshëm të barikadave do të shkaktonte reagime të ashpra të sërbëve, thot Dušan Radakovic, nga organizata qeveritare Qendra për përfaqësimin e kulturës demokratike me selinë Mitrovicë të Veriut. Shkëlqim Hysenaj raporton nga Prishtina.
Çdo operacion i policisë së Kosovës për largimin e barikadave në pjesën veriore të Kosovës do të shkaktonte reagim të ashpër të qytetarëve serb, thot Dušan Radakovic, nga organizata qeveritare Qendra për përfaqësimin në kulturës demokratike me Selinë Mitrovicë Veriut. Radakovic thot se vetmja zgjidhje për largimin e barrikadave nga rrugët që çojnë në pikat kufitare me Serbinë, Jarin dhe Bërnjak, është një zgjidhje politike.
Është hera e parë që serbët nga barikadat dhe lista serbe kanë disa kërkesa konkrete, siç është ajo për lirimin e Dejan Pantiçit, formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe si dhe gjëra të tjera. Nëse asnjë nga këto nuk pranohet, atëherë serbët sigurisht se nuk do t'i largojnë barikadat.
Radakovic thot se çdo tentim i qeverisë së Kosovës për të larguar me forcë barrikadat do të nxiste reagim të ashpër të serbëve në veri, megjithëse nuk beson se një gjë e tillë do të lejohet nga komuniteti ndërkombëtar.
Besoj se policia dhe zyrtarët policorë si dhe komunitetin ndërkombëtar, ambasadat e huaja, Quinti, nuk do t'i lejojnë institucionet e Kosovës ta bëjnë atë sepse ata kuptojnë më shumë se Xhelal Sveçla se serbët do të reagonin dhe definitivisht dikush mund të vdes serb apo polic.
Të entë në mbrëmje ministri punëve të brendshme të Kosovës Xhelal Sveçla, tha se situata e sigurisë në veri të Kosovës është rënduar, duke thënë se nëse KFOR-i nuk intervenon në largimin e barrikadave, këtë gjë do ta bëjnë vetë institucionet e Kosovës.
Policia e Republikës Kosovës mban përgjegjësinë për ruajtjen e rendit dhe sigurisë publike në tërë territorin e saj dhe si e tillë bashkë me njësitë e saj të nevojshme do të jetë kudo ku ka nevojë, në veri, jug, lindje apo perëndim.
Radio Evropa e Lirë ka pyetur misionin e KFOR-it për faktin nëse do të ndërmarrë ndonjë veprim për largimin e barrikadave, e po ashtu edhe nëse mbështet një operacion të institucioneve të Kosovës për zhbllokimin e rrugëve në veri. Megjithatë, KFOR-i nuk ka kthyer përgjigje. Me 22 dhjetor, qytetarë serb nga të gjitha pjesët e Kosovës protestuan në fshatin rudar të Zveçanit. Ata shfaqën disa kërkesa për fshirë lirimin e serbëve të arrestuar, tërheqjen e listave sekrete për arrestim dhe pushkatimin e serbëve, si dhe tërheqja e njësive speciale të policisë së Kosovës nga Veriu. Këto kërkesa i bëri ish ministri Goran Rakic, i cili tha se pa plotësimin e tyre nuk do të ketë tërheqje të barrikadave. Të premtën në kuvendin e Kosovës deputetët e opozitës akuzuan qeverinë dhe kryeministrin Albin Kurti se për shkak se nuk dëgjuan këshillat e komunitetit ndërkombëtar, u shkaktuan tensionet në veri. Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës Anton Çuni tha se situata në veri është jashtë kontrollit për shkak të veprimeve të papërgjeshme të qeverisë së Kosovës.
Ju, kryeministër, aleatit të Kosovës, ju përgjigjet me faza e fraza, periudha e etapa e tjera. Kryeministër, nuk bëhet e forcohet miqësia me kushte, me rata e me kiste, jemik ose nuk jemik.
Ndërkohë, deputeti Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Beg Berisha tha se veprimet e qytetarëve serb në veri janë të motivuara nga Serbia.
Kryeministër, ti duash me dal pej lugut që ta ka përgadit Vučić. Unë pritoj me dhonë dhe porosit që la dihen për komunikimi me NATO-n, me Ameriken, për siguri është i domosdoshëm dhe është detyr e jotja nuk ka të bëj këtu me vullnetin tak.
Rrugët të pjesës veriore mbesin të blokuara nga 10 dhjetori. Ditë kjo kur policia e Kosovës arrestoi ish pjestarin e policisë Dejan Pandić. Grupet e serbëve në veri ngritën barrikada në rrugët kryesore që çojnë në pikat kufitare me Serbinë, Jarin dhe Brnjak. Që nga kjo ditë një numri policëve të Kosovës kanë mbetur të blokuar nëpër stacionet e policisë në veri. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Vazdojmë misionin me materialet e përgatitura. Rreth 5 incidente përfshir sulme direkte ndaj gazetarëve të Kosovës janë regjistruar në 2 javët e fundit në veri të vendit. Radio Evropa e Lirë ka folur me disa gazetarë që kanë rrëfyer eksperiencën e tyre përfshir ndjenjen e përditshme të rrezikut kur raportojnë nga rrugët e barrikaduara, pasi prezenca e policisë atje është e vogël. Doruntina Baliu na sjell raportin në vazhdim.
Pak minuta pasi përfundoi një raportim direkt nga lagja e bosnjakëve në Mitrovicë të Veriut, gazetari Gojart Jashari dëgjoi një shpërthim të fuqishëm vetëm pak metra larg.
Unë isha i kthym me shpinë nga vendi ku u gjujt ai mjet që ende nuk dihet, nuk po konstatoj se çka ishte shok bom. A ishte në lloj i fshehtëjorit, kameramani ishte i kthym me fytyrë edhe po më thotë që gjujtën diçka.
Ai dhe kolegu i tij kameraman Rona Golli punojnë për televizionin TV1 në Prishtinë. Pas ditën e 20 dhjetorit ata po raportonin për gjendjen e përgjithshme në pjesën veriore të Kosovës, të banuar me shumicë serbe. Nga data 10 dhjetor, grupet e serbëve lokal i barrikaduan rrugët atje në shenjë kundërshtimi ndaj arrestimit të një ish polici serb. Policia e Kosovës arrestoi Dejan Pantićin në ndryshimet se ka marr pjesë në një sulm kundër zyrtarëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në veri. Gjatë kësaj periudhe, përveç të tjerave, u regjistruan edhe së paku 5 incidente ndaj ekipeve të gazetarëve në veri, në mesin e tyre edhe sulme direkte. Jashari nga TV1 tregon se shpërtimi të martë ndodhi para syve të policisë. Interesimi të Radios Evropa Lirë për këtë çështje, policia e Kosovës ju përgjigj shkurtimisht, duke thënë se është duke i hetuar dhe trajtuar këto raste. Më 90 persona të maskuar sulmuan edhe veturën me cilin po udhtonin gazetaria e mediumit online kallzo.com, Shkodrone Dakaj dhe producenti Valdet Saliu. Vetëm një ditë pas këtij sulmi, një shpërthim ndodhi pran gazetares Doruntina Bylikbashi të Radio Televizionit Dukagjine. Ekipi i televizionit Klan Kosova u sulmua me gur nga disa persona në fshatin Qabër të Zubin Potokut më 19 dhjetor. Po në këtë fshat gazetarët e televizionit të shtat thanë se janë sulmuar me gur më 21 dhjetor. Të gjitha këto media raportojnë në gjuhën shqipe. Asociacioni i gazetarëve të Kosovës u bëri thirrje të gjithë kolegëve që të kenë kujdes të shtuar gjatë raportimit dhe një herësh të ndjekin udhëzimet e zyrtarëve policor që janë prezant atje. AGK Kërkoj ai bëri thirrje edhe policisë së Kosovës që të garantojë siguri gjatë raportimit nga pjesa veriore. Disa kilometra pa arritur në barikadat që janë vendosur në drejtim të pikave kufitore me Serbin, Jarinjë dhe Bërnjak, zakonisht qëndron një patrull policore. Policia shpesh i ndalon veturat që qarkullojnë në atë zonë dhe gazetarët i udhëzojnë për kujdes, duke u bërë të ditur për mungesën e prezencës së policisë në afërsitë të barikadave. Megjithatë, gazetarët e mediave në Kosovë, qoftë ata që raportojnë në gjuhën shqipe apo që raportojnë në serbisht, thonë se dëshirojnë të paraqesin saktë situatën në teren, andaj u duhet të lëvizin edhe në afërsitë të barikadave apo në brendësitë e tyre. Adelina Ahmeti, e cila raporton për kallzo.com, thotë se disa herë ka kaluar barikadat për të parë nga afër situatën. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, Ahmeti tregon se në atë zonë shihen persona të maskuar, që siç thotë, vazhdimisht tentojnë t'i pengojnë gazetarët në punën e tyre. Ata po arrin ta bëjnë këtë sepse askush nuk mund t'i identifikojë, thotë Ahmeti. Në momentin e parë që vërejmë se po marrin pamje të asaj çfarë po shohim dhe të asaj çfarë po ndodh saktësisht, fillojnë problemet me ta. Problemi kryesor është identifikimi se ata qëndrojnë pas barikadave, thotë Ahmeti për Radio Evropa e Lirë. Zorica Vorguçiç, e cila përcjell ngjarjet në veri për televizionin lokal Kim, ka një përvojë të ngjashme. Ajo tregon se me një veturë me targa RKS apo Republika e Kosovës kanë bërritur me ekipin e saj në barikadat në fshatin Rudar, por thotë se i është dashur t'i heqë targat si mas paraprake për sigurinë. Në pjesën veriore të Kosovës përdorën kryesisht targa që i lëshon Serbia, e cilat Kosova i konsideron të paligjshme. Forguçiç tregon se i ka rënë të depërtoj përtej kamionëve të parë të vendosur si barikadë. Gjendja andej thotë se është e zymt. Në zonat ku gjenden barikadat shpesh shihen vetura të misionit paqërorës të NATO-s në Kosovë. Radio Evropa e Lirë pyeti Kforën nëse është në mandatin e tij që t'u ofrojë gazetarëve mjedis të sigurt, ku raportojnë nga veriu i Kosovës, por deri në këtë moment nuk mori përgjigje. Sipas gazetarëve të intervistuar nga Radio Evropa e Lirë, dezinformata në lidhje me veriun ka shumë dhe ato kontribuojnë në rritjen e tensioneve në teren. Ditëve të fundit qeveria e Kosovës ka mohuar disa informacione që kanë shpërndar zyrtar dhe media të ndryshme në Serbi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Ambasadori i Gjermanisë në Kosovë, Jörn Rode, është vënë në shënjestër të kritikave të ashpra në Beograd pasi ka kritikuar barikadat e ngritura në veri të Kosovës, si dhe kërkesën e Serbisë për të dërguar trupa në Kosovë. Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vučić, ka thënë se Rode është i njohur për qëndrimet antisërbe. Analistët politik thonë se politika që ndjek aktualisht Serbia do të largojë këtë vend nga BE-a. Kronikën në vazhdim e ka përgatitur Shërbimi Ballkanit i Radios Evropa e Lirë, që për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Ambasadori gjerman në Kosovë Jörn Rode ka thënë në një intervistë për televizionin e Kosovës KTV se kërkesa e Serbisë në misionin e NATO-s në Kosovë KFOR për të dërguar 1000 ushtarë në veri të Kosovës është absurde dhe e papranueshme. Për ne si Gjermani dhe për të gjitha ato shtete që e kanë njohur Kosovën e pavarur, është e paimagjinueshme që në një shtet të pavarur të bëjmë diçka kundër dëshirës së shtetit të pavarur. Prandaj atë kërkesë e konsiderojmë si të papranueshme, ka thënë Rode më 19 dhjetor. Më 15 dhjetor, qeveria Serbisë ka dërguar një kërkesë elektronike KFOR-it për kthimin e deri 1000 pjesëtarëve të policisë dhe ushtrisë së saj në Kosovë. Në intervistë Rode, po ashtu ka thënë se qytetarët në veri të Kosovës po vuajnë nga barikadat për shkak të mbylljes së pikave kufitare me Serbinë dhe të shkollave. Ai ka thënë se blokadat duhet të hiqen para Krishtlindjeve. Ne kemi nevojë për dialog, jo konfrontime. Ata që janë përgjegjës për barikadat duhet të mendojnë se po dëmtojnë popullatën e tyre, ka thënë Rode. Kjo intervistë ka shkaktuar reagime të furishme në Serbi. Presidenti Aleksandar Vučić ka postuar një video në llogarinë e tij zyrtare në Instagram më 21 dhjetor, ku mes tjerash ka thënë se Serbia po përballet me paturpsi të madhe që vjen nga jashtë, nga disa fuqi perëndimore, dhe ka kritikuar ambasadorin gjerman në Prishtinë që ka kundërshtuar kërkesën e Beogradit për dërgimin e 1000 ushtarëve në veri të Kosovës.
Ni absurdno da budu albanske trupe, ni absurdno da budu hrvatske trupe.
Nuk është absurde që në tokën e shenjtë serbe të ketë trupa shqiptare, kroate, gjermane, por është absurde të ketë trupa serbe. Dhe ne duhet të themi keni të drejtë na falni, vetëm mos na rrëzonin nga pushteti. E por rrëzojeni këtë donin nga pushteti. Bëni ç'të doni, ka thënë Vučić. As kryeministra e Serbisë Ana Brnabić nuk i ka kursyer fjalët. Në një postim në Twitter, ajo ka thënë se deklarata e Rodës, nëse nuk është keq interpretuar ose nëse nuk ka pasur goditje të vogël para intervistës, janë thellësisht shqetësuese, sepse ai kërcënon shprehimisht serbët, ka thënë Brnabić. Naim Leo Beshirim nga Instituti për Çështje Evropiane Meselin në Beograd thot se retorika ashtë për rezultarëve më të lartë të Serbisë ndaj vendeve përëndimore mund të jetë një tregues se vendet më të fuqishme po ja kthejnë ngadalë shpinën Vučićit, të cilin e kanë mbështetur kur ka ardhur në pushtet në vitin 2012. Beshiri kujton se partia përparimtare serbe e Vučićit ka fituar pushtetin një dekadë më parë me premtimet se do të zbatoj reformat sociale të nevojshme për hyrjen e Serbisë në BE, si dhe do të jetë bashkëpunuese në gjetjen e një zgjidhje të përhershme me Serbisë dhe Kosovës. Normalizimi i marrëdhënieve është kusht edhe për Serbinë edhe për Kosovën që të avancojnë drejt integrimit evropian.
Što može dovesti konačno i zapadne partnere u poziciju da zaista sagledaju situaciju.
Kjo mund të sjellë partnerët perëndimor në një pozicion që ta rishikojnë realisht situatën dhe të shohin se ai Vučić i reformuar, i cili ka pretenduar se është një njeri evropian, është larg kësaj dhe në fakt është i njëjti radikal i vogël që e mbaj në mend nga vitet 90, thot Beshiri. Presidenti aktual i Serbisë gjatë viteve 90 deri më 2008 ka qenë sekretar i përgjithshëm i Partisë Ultranacionaliste Radikale të Serbisë, të cilën e ka udhëhequr Vojislav Šešelj. Ky i fundit ka qenë i dënuar nga Tribunali Ndërkombëtar në Hagë me 10 vjet burgim për përndjekje, dëbime dhe akte të tjera çnjërzore kundër kroatëve në Vojvodinë. Beshiri beson se shumica qeverisëse në Serbi po e kthen retorikën nga koha e ish-udhëhesit serb Slobodan Milošević. Pasojat e një politike të tillë kemi mundur t'i shohim në vitet 90, thot Beshiri. Sipas tij, mungesa e reformave serioze në gjyqësor, të cilat do të siguronin funksionimin e pavarur të prokurorisë dhe gjykatave, tregon se Serbia është duke ngecur në rrugën e saj drejt Bashkimit Evropian.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Sasho Mjailkov, një nga figurat më të fuqishme të qeverisë Nikola Gruevskit, sprovon pushtetin gjyqësor në Maqedoninë e Veriut, i cili e ka dënuar me 25 vjet burgim në disa procese gjyqësore. Por Mjailkov ka arritur të anulojë një gjykim prej 12 vjetëve burgim, ndërsa është pranë anulimit edhe të një tjetri, ndërsa në disa procese tjera akoma dënimet nuk janë të plot fuqishme. Kjo ka bërë që gjykata të jenë në shënjestër të kritikave të shumta të faktorit ndërkombëtar. Së fundmi ka reaguar dhe presidenti Stevo Pendarovski duke shprehur dyshim për lidhjet e gjyqësorit me krimin organizuar. Në vazhdim me kemi raportin e përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Ishë drejtori i policisë sekrete të Maqedonisë së Veriut, Sasho Mjalkov, mund të shpëtoj edhe një dënimi prej 3 vjetë burg. Nëse brenda 4 muajve nuk rifillon procesi gjyqësor në gjykatën penale të Shkupit për manipulimet zgjedhore në vitin 2013. Për këtë vepër ndikim në rezultatet zgjedhore dhe prishjen e komisionit zgjedhor, Mjalkov në vitin 2019 ishte dënuar me 3 vjet burg, por pas një ankese lënda është kthyer në rigjykim. Procesi gjyqësor ishte para parë të filloj të njëjtën, por u anulua, me që në salën gjyqësore mungoi Mjalkov, pasi burgu i Strugës nuk e kishte sjell atë në seancë. Ishë kreju i policisë sekrete ndodhej në vuajtjen e dënimit prej 3 vjet burg për shpërdorim të detyrës dhe arritje të pasurisë në mënyrë të paligjshme të tokës ndërtimore në një zonë elitare në Shkup. Nga burgu i Strugës, mosdërgimin e Mjalkovit në gjykat e kanë arsyetuar me gabime teknike. Bëhet fjalë për gabim teknik nga ana e gjykatës penale. Ne si institucion, me datën 14 dhjetor, kemi marrë urdhër për shoqërimin e të dënuarit Sasho Mjalkov për një seancë gjyqësore më 12 dhjetor. Pra është qartë se është gabim teknik, thuhet në një sqarim të burgut të Strugës. Por nga gjykata penale thonë si akuzuari, mbrojtja e tij kanë qenë në dieni për datën e seancës, por kanë vendosur të mos paraqiten. Sa bëhet fjalë për gabim teknik apo të qëllimshëm mbetet të sqarojnë organet tjera, si drejtoria e burgjeve të Maqedonisë së Veriut, por nëse gjykimi nuk nis brenda 4 muajve, kjo lanë si pas dispozitave ligjore vjetërsohet që nënkupton lirimin e Sashë Mjallkovit nga akuzat për këtë proces gjyqësor. Ky zhvillim vjen vetëm disa ditë nga vendimi i gjykatës së apelit në Shkup, e cila e ktheu në rigjykim edhe një vendim tjetër të gjykatës penale, e cila e kishte dënuar me 12 vjet burg ishte drejtorin e policisë sekrete Sasha Mjallkov. Ai është gjykuar për përgjimet masive që besohen se ishin bërë nga viti 2008 deri në vitin 2015 dhe kishin përfshirë politikan, zyrtar, gazetar, klerik dhe gjithata që pushteti i atëhershëm që drejtoi nga ishte kryeministri Nikola Gruevski i konsideronte si kundërshtar të qeveris. Mjallkov është dënuar me 8 vjet burg edhe për furnizimin e institucionit që drejtonte me pajisjet për përgjim, por edhe për këtë gjykim, ai ka paraqitur ankesë në instancat më të larta gjyqësore. Kryeministri Dimitar Kovacevski nuk ka komentuar këto vendime duke theksuar se pushteti gjyqësor është i pavarur dhe qeveria nuk ndërhyn në punën e tij. Por presidenti Stevo Pendarovski në fjalimin vjetor para deputetëve të njëjtën tha se gjendja është alarmante dhe se nuk do të ketë drejtësi derisa nuk shohim gjykatës dhe prokuror në burg.
Nema pravda ako nema aktuelni političari vo zatvor za korupcija, no pravda nema da ima, i se dodeka se na sloboda sudijite i obvinitelite koji nosa skandalozni odluki.
Nuk ka drejtësi nëse nuk ka politikan aktual në burg për korupcion, por drejtësi nuk do të ketë, derisa të jenë të lira gjyqtarët dhe prokurorët që marin vendime skandaloze që ndoshta fshien pas motiveve korruptive, ka deklaruar Pendarovski. Zvonko Davidovic, njohës i çështjeve juridike, thot se nëse nuk ndërmerren masa, të gjithë të akuzuarit dhe të dënuarit për shpërdorim të detyrës dhe korrupsion mund të lirohen nga dënimet apo nga ndjekja penale. Ai për këtë gjendje fajsoi partit politike të cilat, siç thot, në gjyqësor kanë vendosur njerëzit e tyre.
Nema sluh i nema zhelva takvo nešto da se napravi. Zašto? Zato što na sekoja politička partija koja je na vlast.
Askush nuk dëgjon dhase që ka dëshirë që gjendja të përmirësohet, pasi çdo parti politike që është në pushtet, gjyqësori në shes si një mjet të mirë që të përballet me gjithçka që i duhet dhe i pengon në arritjen e qëllimeve të saj, thotë Davidovic. Për Radio në Evropa e Lirën, nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në ndishtni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë në internet, evropaelir.org.
Shtëpia e bardhë tha të njëjtën se grupi Wagner, një kompani private ushtarake ruse, ka marrë një dërgesë armësh nga Korea e Veriut për të ndihmuar forcat e saj që luftojnë krah për krah me trupat ruse në Ukrainë. Zëdhënësi i Këshillit të Sigurisë Kombëtare të shtëpisë së bardhë, John Kibri, tha se zyrtarët e inteligjencës amerikane përcaktuan se Korea e Veriut përfundoi një dërgesë fillestare të armëve që përfshin raketa muajin e kaluar. Ne vlerësojmë se sasia e materialit të dorëzuar tek Wagner nuk do të ndryshojë dinamikën e fushbetejes në Ukrainë, por ne sigurisht jemi të shqetësuar që Korea e Veriut po planifikon të dërgojë më shumë pajisje ushtarake, tha zëdhënësi i Këshillit të Sigurisë Kombëtare të shtëpisë së bardhë. Sot Korea e Veriut mohoi kategorikisht se kishte dërguar municione në Rusi, duke quajtur akuzën e SBAS për dërgesën e armëve në Rusi teorie pa bazë e përgatitur nga disa forcat e pandershme. Shtëpia e bardhë ka alarmuar për përfshirje në rritjet e Wagnerit në luftë pasi ata kanë qenë veçanërisht aktiv në rajonin lindor të Donbasit. Kibri tha se në disa raste zyrtarët ushtarak rusë madje kanë qenë në varësi të komandës Wagner. Zyrtarët e administratës Biden thanë se me shitjen e armëve për grupin ushtarak privat, Korea e Veriut po shkel sanksionet e OKB-s që ndalojnë Pjenjanin të importoj ose eksportoj armë. Ambasadorja Linda Thomas Greenfield, e dërguar e SBAS në Kombet e Bashkuara, e quajti të nevritshëm që Rusia, një antare përhershme me të drejtë vote të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, e cila vendosi sanksionet, tani po përdor armë të blera nga Korea e Veriut dhe Irani për të vazhduar luftën e saj kundër Ukrainës. Një zëdhënës i pa identifikuar në Ministrinë e Jashtme të Koreës së Veriut, thani deklaratë transmetuar nga media shtetërore se shteti mbetet i pandryshuar në qëndrimin e tij parimor për çështjen e dërgesave të armëve midis Koreës së Veriut dhe Rusisë, gjë që nuk ka ndodhur kurrë. Zëdhënësi nuk përmendi vlerësimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës të njëjtën se Korea e Veriut i dërgoi pranoj një sasi armësh grupit Wagner. Por ai akuzoi SBA-n për akte kriminale që sjellin gjakderdhje dhe shkatrim në Ukrainë, ndërsa përsëriti mbështetjen e saj ndaj Rusisë në luftë. Duam të themi se populli rus është populli më i guximshëm me vullnetin dhe aftësinë për të mbrojtur sigurinë dhe integritetin territorial të vendit të tij pa mbështetje ushtarake të të tjerëve, tha ai. Kirby tha se SBA-ja tani vlerëson se Wagner ka rreth 50.000 persona që luftojnë në Ukrainë, duke përfshirë 10.000 kontraktor dhe 40.000 të dënuar që kompania ka rekrutuar nga burgjet. SBA-ja vlerëson se Wagner në pronësitë Yevgeny Prigozhin, një aleat i presidentit rus Vladimir Putin, po shpenzon rreth $100 milion në muaj në luftë, tha Kibri. Mercenarët e grupit Wagner janë akuzuar gjithashtu nga vendet të perëndimore dhe ekspertë OKB-s për shkelje të shumta të drejtave të njerëzit në të gjithë Afrikën, duke përfshirë Republikën e Afrikës Qendrore, Libi dhe Mali. Wagner është përballur me sanksionet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës që nga viti 2017. Departamenti i Tregtisë zbuloi të mërkurën kufizime të reja të eksportit që shënjestrojnë Wagnerin në një përpjekje për të kufizuar më tej qasjen e tij në teknologji dhe furnizime.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bashkimi Evropian ka reaguar ndaj miratimit në kuvendin e Kosovës të projektligjit për zyrtarët publik dhe ati për pagat në sektorin publik të hentën. Si pas njoftimit të tyre, gjatë artimit të këtyre projektligjeve, BE-ja kishte paraqitur disa komentet të cilat si pas tyre nuk u morën parasysh në votimin e djeshëm. Komentet kishin për qëllim të udhëzojnë në mënyrën më të mirë dhe të mbështesin qeverin për të siguruar një shërbim civil të depolitizuar dhe profesional me një sistem transparent të shpërblimit të bazuar në merita në përputhje me parimet e reformës së administratës publike dhe me marrëveshjen e stabilizimit asocimit ndërmjet BE-s dhe Kosovës, thuhet në reagimin e BE-s. Presidenti i Maqedonisë së Veriut Stevo Pendarovski ka thënë se bazuar në vlerësimet e NATO-s, trupat e KFOR-it mund ta mbajnë situatën nën kontroll në veritë të Kosovës edhe në rast të përshkallëzimit të gjendjes atje. Në një intervistë për televizionin maqedonas Kanal 5, Pendarovski tha se situata në veri nuk është për tu nënvlerësuar, por beson në aftësinë e aleancës për të menaxhuar situatën. Situata nuk është për tu nënvlerësuar, por NATO-ja ka fuqi të madhe atje. Nëse NATO-ja me forcat e saj ushtarake mund të qëndrojë pas Ukrainës, një vend me 45 milion banor i sulmuar nga një vend me 125 milion banor pa e nënvlerësuar situatën, nuk mendoj se do të ketë ndonjë problem nëse ka ndonjë përshkallëzim të mëtejshëm të situatës në veri të Kosovës, ka deklaruar Pendarovski. Për shkak të gjendjes së krijuar në këtë pjesë të Kosovës, presidenti Maqedonas tha se çdo 10 ditë ka bisedime me komandantin e KFOR-it për shkak se në misionin ushtarak të NATO-s marrin pjesë edhe 65 ushtar maqedonas. Ai tha se nuk duhet të ketë panik shtesë në opinion lidhur me situatën në Kosovë, sikur që nuk ka nevojë të mbledhet Këshilli i Sigurisë Kombëtare të Maqedonisë së Veriut për këtë çështje, pasi sipas Pendarovskit NATO-ja e ka situatën në kontroll deri më tani dhe në të ardhmen. Disa serb lokal kanë ngritur barikada në veritë të Kosovës më 10 dhjetor në shenjë pakënaqësie me arrestimin e ish policit serb të Kosovës Dejan Pantic. Korea e Veriut ka lëshuar dy raketa balistike me rreze të shkurtra të premten, tha ushtria e Seulit. Korea e Veriut ka bërë disa teste me raketa këtë vit, duke përfshirë lëshimin e raketave balistike ndërkontinentale me të avancuara muajin e kaluar. Ushtria jonë vrejti dy raketa balistike me rreze të shkurtra të veprimit të lëshuar nga Korea e Veriut në detin lindor nga zona e Penjanit. Ushtria jonë mbajti një pozicion nga dishmërie të plot, ndërsa bashkëpunon ngushtë me SBA-n, duke përcuar mbi kqyrjen dhe vigjilencën, tha shefi i përbashkët i shtabit të Koreas së Jugut. Rusia tha se dërgimi i raketave Patriot nga Shtetet e Bashkuara në Ukrainë nuk do të ndihmojë në zgjidhjen e konfliktit ose nuk do të pengojë Moskën të arrijë qëllimet e saj. Megjithëse sistemi i mbrojtjes ajror Patriot konsiderohet gjerësisht si avancuar, presidenti Vladimir Putin e quajti atë si mjaft të vjetër, duke u thënë gazetarëve se Moska do të gjejë një mënyrë për ta luftuar atë. Në të njëjtën kohë, ai tha se Rusia dëshiron të jap fund luftës në Ukrainë dhe se kjo do të përfshinte në mënyrë të pashmangshme një zgjidhje diplomatike. Qëllimi ynë nuk është të vazhdojmë konfliktin ushtarak, por përkundrazi të japim fund të kësaj lufte, tha Putin. Zëdhënësi shtëpisë së bardhë tha se Putini ka treguar absolutisht zero indikacione se ai është i gatshëm të negociojë një fund të luftës. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org, si dhe mund të gjeni informacionet e reja dhe në rrjetet tona sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Ju dëshirojmë një pasdite të këndshme, miru dëgjofshim.